to sloboda. Двадцята 30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Чи виживе без газу Україна? У Львові альтернативою блакитному паливу може стати тирса.
Підприємство купує газ по ціні 686 гривень. Використання тирса як альтернативного палива дозволить цю суму зменшити майже наполовину.
Сировина для біодизеля – соняшник, гірчиця, рапс. Дніпропетровська відповідь – можливості дефіциту нафтопродуктів.
Початок виробництва біодизеля спонукатиме керівників агропідприємств засівати рапс, який не так виснажує землю, як інші зернові культури.
І про енергію вітру або чому у Криму популярна в Європі ідея не розвивається.
Одна з причин повільного розвитку цього сектору, хоча вітряних місць на півострові досить багато, вітроелектрогенератори уже морально застаріли.
Учора у програмі «Панорама Свободи» ми розповідали історію інваліда Ореста Сенишина, який залишився без даху над головою через байдужість до людини Брюховицької сільради, що на Львівщині. Маємо новини, що координатор громадського форуму Львова Олег Мацих і адвокат допомагають цій людині. Вони знайдуть 5 тисяч гривень для оплати сільраді за надання земельної ділянки іншого статусу і простежать, щоб інвалід обміняв цю землю на помешкання. І до інших тем. Ріст цін на нафту викликав сплеск інтересу до палива, виробленого із рослинної сировини. Україна планує до 2010 року побудувати щонайменше 20 заводів із виробництва біопалива. Натомість багато експертів стверджують, що виробництво біопалива наразі є економічно невигідним для України. Ми вирушаємо у подорож Україною з метою з'ясувати, що знають у регіонах про альтернативні енергоресурси і скільки це коштує. На Львівщині є численні можливості для використання альтернативного палива тирси, торфу, ріп'яка. Однак місцева влада обмежується лише публічними заявами, а не запроваджує проєкт у життя. Натомість приватні підприємці вже давно тирсу продають у Польщу. Галина Терещук повідомляє зі Львова.
Днями комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» розпочало експеримент щодо використання тирси як одного із альтернативних видів палива. Наразі під експериментом перебуває одна ТЕЦ-2, де є можливість спалювати вугілля. Ця ТЕЦ обслуговує майже 150 багатоквартирних будинків. За словами фахівців, завдяки тирсі можна наполовину зменшити витрати на енергоносії. Для прикладу, підприємство купує газ по ціні 686 гривень. Використання тирси як альтернативного палива дозволить цю суму зменшити майже наполовину. Якщо певна кількість енергоносіїв виробляється з тисячі кубометрів газу, то для цього було потрібно 2 тонни відходів деревини. Це коштує 400 гривень. Львівщина – багатий край на деревину. Один кілограм брикетів тирси у 3,5 рази більше віддає тепла, ніж, скажімо, звичайні дрова. Це вже давно зрозуміли на Волині, але не на Львівщині. Директор «Львівтеплоенерго» Ігор Марчак зазначив.
Ніхто не говорить про те, що можна замінити спалювання газу повністю. Цього не потрібно робити, він все одно буде. Але ми повинні мінімізувати якраз використання самого газу. Тобто не йде мова там про 100%, але принаймні звести його там до 40-30% спалювання. Це, в принципі, є реально.
За рік «Львівтеплоенерго», використовуючи альтернативне паливо, економило б більше 2 мільйонів гривень. При цьому тарифи на теплопостачання для населення не зростали б. Однак для переведення підприємства, бодай частково, на альтернативне паливо потрібно 4 мільйони гривень, щоб технічно забезпечити таку можливість. Депутати міськради не заклали грошей у бюджет, тому нині розмови про впровадження альтернативного виду палива на усіх ТЕЦ залишаються лише розмовами. У мерії Львова цієї проблеми наразі не розуміють. Однак місцеві підприємці зметикували, і відходи деревини, які забруднюють навколишнє середовище, продають у сусідню Польщу. Там їх комплектують у брикети і застосовують як альтернативне паливо. А у Львові наразі експериментують. Щоби запровадити альтернативне паливо, важливо створити програму по впровадженню цих видів палива, зокрема біопалива і твердого на об'єктах підприємства, де виробляється теплова енергія. На Львівщині сьогодні можна використовувати кілька видів альтернативного палива – тирсу, торф, ріп'як. Однак наразі не вистачає волі місцевої влади. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В одному із районів Дніпропетровщини готується запускати лінію із переробки олії масляних зернових культур на дизельне пальне. Апостолівський маслокомбінат наразі монтує обладнання для випуску так званого біодизеля – екологічно чистого пального, яке за якістю та ціною конкуруватиме із звичайним пальним. Більше про дніпропетровське ноу-хау – кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Рапс, соняшник, гірчиця – звичайні сільськогосподарські культури стануть сировиною для біодизеля. Наразі у товаристві «Апостолівський маслокомбінат» заклали фундамент для переробної лінії і розпочали монтувати обладнання, створене харківськими науковцями та машинобудівниками. Налагодити випуск екологічно чистого пального коштуватиме недешево. На комбінаті називають цифру у мільйон гривень, але кажуть, воно того варте. Установка дасть змогу виробляти за добу 50 тонн пального. Голова правління «Апостолівського маслокомбінату» Віктор Ярошенко пояснив Радіо Свобода технологію. З масляної культури спочатку отримують олію, але ця олія більш в'язка, ніж солярка. Завдання у тому, щоб прибрати гліцерин з цієї олії і ще деякі компоненти. Коли це все прибирається, виходить пальне. Воно більш екологічне і більш дешеве. На комбінаті зазначають, що біодизельне пальне коштуватиме на 20% дешевше від звичайного і не забруднюватиме повітря. При згорянні воно практично не виділяє в атмосферу шкідливих речовин. Основними постачальниками сировини для біодизеля, розраховує директор маслозаводу Віктор Ярошенко, будуть українські фермери. Вони ж, як сподіваються на комбінаті, стануть основними споживачами, адже біодизель – це пальне для великої техніки – тракторів, комбайнів. Віктор Ярошенко. Фермери нами вже цікавляться, приїздять сюди. А ви ж самі розумієте, що таке 50 тонн на добу пального. Якщо ж українським фермерам біодизельне пальне не прийдеться до смаку, каже Віктор Ярошенко, є інший ринок збуту – Європа. Таке пальне наразі набуває популярності у Німеччині. Новаціям Апостолівського маслокомбінату радіє і місцева влада. В райдержадміністрації прогнозують, початок виробництва біодизеля спонукатиме керівників агропідприємств засівати рапс, який не так виснажує землю, як інші зернові культури. Запуск біодизельної установки запланували на березень, а до кінця року на комбінаті розраховують уже отримувати прибутки. Юлія Рацебарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Рівняни, котрі живуть у зоні дії двох атомних електростанцій, але по півроку чекають на гарячу воду у кранах, всерйоз замислюються над використанням електроенергії для підігріву води і опалення житла. Але як зробити, щоб мережі не страждали від перенавантаження, а трансформатори-запобіжники витримували опір? Зрештою, як мають витримати таке навантаження гаманці споживачів? Відповідь знає Валентина Одарченко.
Вона проста. Нові економні технології. Саме в Рівному ось уже півроку з конвеєра сходять енергозберігаючі люмінесцентні лампи, використовувати які можна як удома, так і у великих залах, цехах чи на вулиці. Ефект від роботи такої лампи вражаючий, розповідає менеджер підприємства «Газотрон Люкс» В'ячеслав Джунер. Адже вона не просто економна, а й вдесятеро довговічніша від звичайної.
Якщо взяти нашу лампу, потужність, наприклад, 20 Вт, то наша лампочка заміняє звичайну лампочку розжарування потужністю 100 Вт. Відповідно, потребує електроенергії вона рівно 5 разів менше. Працюємо ми на високоякісному німецькому обладнанні, всі комплектуючі високої якості. І в порівнянні, якщо взяти співвідношення ціна-якість, наші лампи не уступають ніяким зарубіжним аналогам, включаючи Філіпси, Делюкси, Люмакси, Вольти.
Газотронівці не винаходили велосипед. Просто вони кілька років налагоджували співпрацю з відомою німецькою фірмою «Люмакс» і вклали в переоснащення виробництва майже 2 мільйони євро. Але нині вони впевнені, що випередили час. Буквально в останні місяці збут нових лампочок зростає з геометричною прогресією. Адже це єдине підприємство на теренах колишнього Радянського Союзу, котре виготовляє подібну продукцію. Нещодавно завершився випробувальний термін роботи нових рівненських ламп, тож нині перші економні лампочки засяяли у музичній та художній школах та в одній з бібліотек, розповідає В'ячеслав Джунер.
Рівне Міссвітло згодила з нами програму по використанню даних ламп при вуличному освітленні. Частина наших ламп поставлена на вуличне освітлення біля кінотеатру «Україна». Споживачі наших ламп – це населення, супермаркети, гіпермаркети. І поставляємо також країни ближнього і дальнього зарубіжжя.
Останнім часом «Газотрон» розпочав іще одну новацію. Випустив 6 перших опалювальних котлів, які працюють на відходах і тирсі. Перша експериментальна партія нині проходить апробацію в Німеччині. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Крим забезпечує себе електроенергією власної генерації лише на 20%. Тим часом вітроенергетика, яку визнають в автономії дуже перспективною, розвивається доволі повільно. Докладніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
В Україні функціонують менше десятка промислових вітроелектростанцій, у тому числі у Криму 4 – Донозварська, Тарханкутська, Сакська і Східнокримська ВЕС. Правда, остання законсервована. Усі вони збудовані на основі ліцензійних вітрогенераторів, що серійно виготовляються українськими заводами. Нині Україна посідає досить почесне 13-те місце в Європі за потужністю своїх ВЕС, яка сумарно перевищує 60-80 МВт, в тому числі кримських – близько 50 МВт. Загалом кримські вітроелектростанції дають менше 10% всієї місцевої електрогенерації. Одна з причин повільного розвитку цього сектору, хоча вітряних місць на півострові досить багато, зараз вітроелектрогенератори потужністю 110 кВт, які працюють у Криму, уже морально застаріли. Експерти кажуть, що слід ставити нові вітроелектровузли потужністю 600 кВт і вище, але їх в Україні не виробляють. Проте перспективи вітроенергетики в Криму є, каже представник Міністерства палива та енергетики Криму Дмитро Путінцев.
Перспективи
зараз такі, що йде мова, щоб збудувати у Щолкіному вітроелектростанцію вже не на бюджетні кошти, а на залучені гроші. Є інвестори, які зацікавлені у будівництві ВЕС близько 200 МВт, поки що йде мова. Повідомив кримський урядовець. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Нові часи і свіжий вітер перемін із ними стосуються української культури, як і всіх інших вимірів життя. Нові виклики постають у 21 столітті перед музичною культурою України, про стан і тенденції якої новий випуск «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
В ефірі програма «Панорама свободи». В Україні, як зазначають експерти, переважно лунають лише численні розмови довкола доцільності використання біопалива. На думку редактора журналу «Зелена енергетика» Андрія Конеченкова, своє вагоме слово тут має сказати держава.
В Бразилії майже половина транспорту їздить на біоетанолі. Держава сказала всім компаніям, які виробляють авто, якщо ви зробите автомобіль, який буде працювати на етанолі, ви в країні залишаєтесь. Якщо ні, можете працювати в інших країнах. Да, це було таке вольове рішення. Але сьогодні Бразилія ставиться як приклад, який використовує біопаливо, біоетанол. Те ж саме в Німеччині і в інших країнах.
Наразі в Україні планують до 2010 року збудувати 20 заводів із виробництва біопалива. Опікуватися цим проєктом має Міністерство аграрної політики. Реалізацію програми запланували виконати в два етапи. У 2007-2008 роках передбачається формування сировинної, технічної і технологічної бази для виробництва біодизелю. У наступні два роки планується реалізувати пріоритетні інноваційні проекти будівництва заводів. Не поділяє оптимізму урядовців експерт консалтингового агентства ААА. А Марія Колесник. За її словами, в Україні мало хто зацікавлений розвивати виробництво біопалива. І так буде, допоки нафтопереробні заводи не зобов'яжуться на законодавчому рівні змішувати біопаливо із продуктами переробки нафти.
На ріпак досить такі високі ціни, як в світі, так і в Україні. Закупівельні ціни на сьогодні десь 1700 гривень за тонну ріпаку. І виходить, що виробництво біодизелю саме з ріпаку є нерентабельним. І жодного інвестиційного проєкту, такого, що були зацікавлені інвестори, при цьому принесли свої кошти на Україну, поки немає.
Так вважає експерт консалтингового агентства ААА Марія Колесник. І нагадаю, що більше матеріалів із програми «Панорама свободи» ви можете прочитати на сайті.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
На цьому все. Почуємося вже в понеділок о 20:30 у панорамі Свободи. Гарних вам вихідних.
Нові часи і свіжий вітер перемін із ними стосуються української культури, як і всіх інших вимірів життя. Нові виклики постають у 21 столітті й перед музичною культурою України, про стан і тенденції якої у новому випуску «Вимірів життя на хвилі свободи». Вітаю вас, дорогі слухачі! З вами автор і ведуча Надія Степула. Музична культура України в новому столітті шукає нових форм, але й не відкидає усіх тих набутків, які багато століть наповнювали культурний простір країни. Давні традиції творчого освоєння народної музики знову дістають нове дихання, а самі творчі пошуки настільки розмаїті, що осягнути їх водночас неможливо. Проте можна говорити про тенденції, напрями, зусилля та пошуки, знахідки і перспективи. Зрештою, сучасна українська музика переживає, напевно, ті ж самі проблеми, що і все українське суспільство. На підтвердження цієї думки пропоную послухати кількох представників новітнього українського шоу-бізнесу, із якими розмовляв колега-кореспондент Радіо Свобода Павло Вольвач. Це лідер гурту «Вася Клаб» Василь Гонтарський, а також відомий бард, автор-виконавець Едуард Драч. Спершу лідер гурту «Вася Клаб» Василь Гонтарський.
Туман яром долиною, на болоті під луною страшно. Циган ходить, циган бродить, собі місця не знаходить, марить. Хтось в тумані заблудився, кажуть люди, причаївся тихо. Дон Хуан, людина циган, молоде дівча зазнає лиха.
Василю, як ви бачите своє місце вашого гурту в музичній культурі України, в сучасній музичній культурі?
Ну, я поки що його бачу, але це, мабуть, переважно клубна культура.
А за межі клубної культури плануєте вийти? І де там ваша ніша?
Ти знаєш, за межі. Ми виступали в театрі, то велика сцена була в Івано-Франківську. То було за межами клубної культури. Так, ми бачимо великі площадки, але поки що ми, як то кажучи російською мовою, не востребовані великими площадками. Ми більш, мабуть, все ж таки клубна команда.
Як бачите перспективу свою?
Перспектива в мене одна. Тримати команду, щоб вона не розбіглася нікуди. Тому що економічне становище нашої країни і взагалі шоу-бізнесу таке жальке, що взагалі нема нічого. Хлопці хочуть вже, хтось до Кореї збирається їхати, хтось до Америки, хтось до Канади. І в мене зараз проблема number one – це стримати команду і щоб хлопці якось трошки ще пограли зі мною рік чи два. Я не знаю, скільки це буде.
Чи можна говорити про розвій української рок-культури?
Я не знаю. Я ж не критик. Моє діло написати пісню, заграти і заспівати. А щодо культури, то є критики, котрі взагалі хай думають над цим питанням. Моя задача полягає в тому, щоб написати і виконати це. А наскільки якісно, то вже не мені судити.
Ну, Василь Гонтарський буде це робити, і гурт «Вася Клаб» теж.
Поки що Василь Гонтарський дихає, так він і буде це робити.
А тепер послухаємо розмову кореспондента Радіо Свобода Павла Вольвача із бардом-автором-виконавцем Едуардом Драчем.
Взагалі, як ведеться українському автору-виконавцю? Ти пробиваєшся на телебачення, можливо, твої пісні беруть в кінематограф?
Якось там було пару разів, були розмови, навіть були записи, але чомусь я тих фільмів не бачив, не те, що в прокаті, а навіть серед готових. Якось пару років тому перший канал зняв декілька кліпів на мої пісні і аж два рази вкрутнув їх, і більше я їх не бачив. Щодо інших каналів, то взагалі я вже забув, коли я був на телебаченні.
Світлі цього в такій ситуації, як ти дивишся? дивитися на перспективу?
Туманні, звичайно, дійсно для широкої, скажімо, відомості і життя в шоу-бізнесі, коли ти можеш вже виживати і годувати сім'ю, то дійсно треба таке вкладення грошей в якісь кліпи, розкрутки. Ну, цього поки що немає. Я бачу такі проблеми у багатьох людей свого жанру, взагалі це поголовно. Хто з українських бардів зараз має кліпи, ще які крутяться? Навіть, наприклад, там Ольга Богомолець, чи Тризуби Стас, чи Сергій Мороз, чи Віктор Нестерук, Віктор Морозов, таких от дійсно корифеїв.
Чи можна говорити про розвій української і рок-культури, і сучасної культури, зокрема, і бардівського мистецтва?
Справа спасіння потопельників в руках самих потопельників, тому ми зараз думаємо про організацію якихось таких фестивалів в межах дійсно невеликих коштів, але вони просто вкрай потрібні для розвитку. Без них ми просто задихаємося. Нам потрібне спілкування для того, щоб зростати. Без цього просто неможливо.
Морське ім'я, блакитні очі, волосся хвилею з чола, серце чайкою тріпоче. Коли розлука підійшла, тебе лишаю в цьому раю. Легенький вітер за вікном, твоє волосся колисає.
А зараз про те, як оживає пісня в устах не фахових виконавців, а ентузіастів-аматорів. Фестиваль української народної та сучасної пісні «Зоряні дуети» відбувся у Прилуках. Про це говорить солістка колективу народної музики «Прилуччина» Світлана Бірюзова.
В цьому році ми зробили зоряні дуети. Було у нас 14 зоряних дуетів. Співали в нас і державні службовці, і директори підприємств, і директори кафе, завідувачі кафе, і гастрономом, і директор теплосіті, і директори школи, садіку. В общем, це наші люди, які дуже відомі в нашому місті. Але вони відомі з інших причин. З тих причин, що вони керівники високого гатунку. А тут вони проявили себе ще плюс до того співаками. У нас зал був забитий аншлаг.
Леся Горова – відома композиторка. У її творчому доробку є твори різних жанрів. Пише Леся Горова і пісні для дітей. Виконує їх разом з дитячими музичними колективами. Видала збірку дитячих пісень «Відчинилося життя» за аудіодиском, про яку вона і розповідає.
Чому відчинилося життя? Тому що пісня така у мене є «Відчинилося життя». Коли я її писала, то уявляла собі цю маленьку дитинку, яка щойно народилася, для якої дійсно відчиняється життя, для якої світ – це ще чиста сторінка, де вона буде кожного дня писати якусь свою повість, іти по цьому життю. Цю пісню я завжди виконувала іменинникам. От запрошували мене на дні народження, на якісь ювілеї, і я завжди її співала. Потім я її зробила з дитячим хором, і думаю, що от кращої назви для дитячої книжки, от своїх пісень, тих, які є, які були, я би не вибрала. Взагалі в книжку вийшло 30 пісень, і 19 з них є на диску. Можна послухати, і якщо виникають якісь проблеми з вивченням, то це полегшить, тому що завжди по слуху якось легше вчиться, ніж може розібратись в нотах. Хоча ноти, коли я писала, то я розраховувала і на професіоналів, і на аматорів, тому що мені б хотілося, щоб ця книжка попала і десь в глибинку, і маленькі райцентри, і в села, щоб всюди мали можливість співати, тому що є дуже велика потреба зараз в дитячому пісенному репертуарі. Вакуум практично. І моя книжка чи не єдина зараз на ринку, бо важко видати книжку, важко автору самому знайти і кошти для цього, і взагалі пробити. Це держава не допомагає. Трошки обіцяла, але нічого не вийшло. От, але це нічого. Я, якщо чесно, перший раз звернулася от за підтримкою держави. Але я завжди розраховую тільки на свої власні сили. Коли вирішила видати цю книгу, знаєте, до того багато дуже дитячих колективів батьків співали пісні мої. І так вони просили, ну напиши нам ноти. От я сиділа від руки, писала ночами, потім ксерила, потім десь губила ті листочки. Я думаю, ну скільки ж це можна так мучитись? Треба сісти один раз, зробити книгу, і щоб професійно люди могли відкрити гарну книжку з малюнками, ілюстраціями. І вирішила, треба видати. От як вирішила, так зразу сіла, записала все на ноти. Мені на це пішло 2 місяці. Потім набирала на комп'ютері. Художниця робила ілюстрації, це моя подруга Наталя Коваленко. Пісні з цієї книжки я писала протягом всього свого творчого життя. Колись це були пісні для моїх племінників. Потім я почала працювати в Київській дитячій академії мистецтв. Потім народилася власна донечка. І отак ця тема, вона мені дуже близька і подобається мені. Це виходить дуже природньо, не надумано. Далі почалися пошуки спонсора. Це Зиновій Васильович Чепановський, директор тернопільської фірми «Будівельник», який без вагань мене підтримав. Так вийшла ця книга. Коли я отримала на руки ці 3000 книжок, я подумала, як найкраще їх реалізовувати. Частина їх потрапили у магазини. Але там, звичайно, є націнка. І ці книжки там дорого коштують. Тобто можуть собі дозволити купити люди заможні, а я би хотіла все-таки, щоб могли придбати і бідніші діти, бідніші сім'ї, але які теж обдаровані, талановиті, які хочуть співати. І я пішла іншим шляхом, почала домовлятися із управліннями освіти, з управліннями культури, різних обласних центрів. І вони закупляють книжки. І мало того, ми організовуємо там презентації книжки. Наприклад, діти на місці в музичній школі вивчають пісні. Я приїжджаю і ми даємо спільний концерт.
Відчинилося життя для маленької людини, засвітилася у небі ще одна зоря, бо з'явилася на світ неповторне і єдине, вже йому.
Четвертий всеукраїнський фестиваль дитячої популярної пісні відбувся у січні цього року в Червонограді на Львівщині. У ньому взяли участь кращі з талановитої молоді із 17 областей України. Фахове журі, очолюване заслуженим артистом України Мар'яном Шуневичем, 3 дні оцінювало конкурсні концерти різних груп – старшої, середньої та молодшої. Переможці фестивалю повезли в усі кутки України не тільки призи, а й нове натхнення. Гран-прі отримала Тетяна Ілліна із Харкова, а лауреатом першої премії стала Яна Шейн із Дружківки на Донеччині, яка виконувала твір акапелло. Молодим завжди належить освоювати нові простори, зокрема і простір музичної культури в Україні. Як уявляють собі ці перспективи, скажімо, студенти консерваторії? Колега-кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук розмовляла із студентами Львівської консерваторії імені Лисенка про стан і тенденції української музичної культури. Послухаймо.
Скажімо, можливо, десь за кордон чи по Україні. У мене, наприклад, були виїзди, тому що я працюю в оркестрі. Скажіть, на вашу думку, ви навчаєтеся, закінчуєте, і які перспективи працевлаштування в Україні?
Ну, наприклад, для струнника є, то мені здається більше перспектив, тому що є все-таки симфонічні оркестри, а інші, мені здається, трохи тяжче народним відділом.
Для вас?
Ну, я піаністка, ну, піаністів багато, в принципі, як концертмейстер, така перспектива. Навчати учнів більше так нема.
Ви відстежуєте, скажімо, сучасну українську музичну культуру, якою вона є сьогодні? Тобто, що в ній домінує, що вас приваблює в ній?
Ну, не знаю, ми, в принципі, виховувалися на класичній музиці, так сучасно ми.
Сучасна вона от яка? Вона на основі фольклору, можливо, традицій? Чи вона абсолютно якась нова, на вашу думку, музика?
В принципі, повторюються традиції, щось нове, звичайно.
А наскільки сьогодні музикант, який закінчує консерваторію, може собі легко знайти працю? Наскільки він є потрібний сьогодні в Україні, професійний музикант?
Концертують в оркестрі, в камерних музичних школах, традиціями, майстерністю. Всім вони відроджують Україну.
Ну, наверное, щось нове. Є сучасний більш блюз, джаз, такого колись не було. Тепер появилося. Ну, більш вільні хлопці стали, більше займаються, ну як, трошки відкрито вже такою музикою.
наскільки сьогодні є популярним, скажімо, якась така давня традиція української музики? Чи в неї присутня?
Є, але мало, правда.
Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо, радійте життю і залишайтеся зі свободою. Виміри життя – це виміри людських чуттів і покликань. Виклики часу і сподівання сердець, світ культури і культура світу, актуальні події в несподіваних ракурсах – це виміри плину життя у різних долях, у ваших долях. Слухайте щоп'ятниці о 20:45.